Saj bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Popotovanje z štajerskih koncev Slovenije do prestolnice je lahko kljub majhni razdalji mukotrpno in dolgotrajno. Še posebej, če potuješ slovenskim javnim prevozom, natančneje s slovenskimi železnicami. Kot je že v navadi, se ob petkih v jutranjem programu posvečamo prevozništvu in njegovim problemom, ki jih je, na našo veliko žalost, največ na slovenskih tirih. Sklepamo, da je med poslušalkami in poslušalci največ takih, ki ne poznajo tegob vozačev, še posebej ne štajerskih, ki za vožnjo od Maribora do Ljubljane z vlakom praviloma porabijo slabe 3 ure.
Kakšni 2,5 ure traja vožnja od do središča Slovenije, če kreneš iz Pragerskega, ki je prva večja postaja po Mariborski. Približno toliko traja vožnja, če ne pride do težav. Pogovarjali smo se z redno uporabnico slovenskih železnic, ki potuje v tej smeri in pove zgodbo o tem, kako je vlak, namesto da bi zavil do Ljubljane, krenil v popolnoma drugo smer.
No, jaz sem šla s slovenskimi železnicami z Štajerske v Ljubljano. Ono gor stopim Pragersko v kupe, lepo grem, se razkomotim, jem, nekaj pijem, ono rečem za pa za Cumala, ki je direktni za Ljubljano. In prva stvar, ki se zdaj še spomnim, je, da sem oči odprla, ker je nekaj v zvočniku začel govoriti s prevodnik, rekel ja, nekaj smo zafrknili, malo smo zalutali ali nekaj in da smo šli na robe in smo prišli ven v Brežicah ali Selnica ali nekaj, pač šli smo totalno kontrasmer. Bil je sneg veni, pač mrzlo je bilo, pa smo potem morali tam v Brežicah čakati še 1,5 ure ali nekaj ali 2, da je prišel tisti vlak z Hrvaške, da nas je pobral in pelal spet v Ljubljano. Prišli smo s tistim nočnim vlakom, ne vem, ob 1,5, 2 zjutraj, vsi so se opravičili za zamudo, sam pač 3 ure zamude, pa še včasih res ne veš, kaj se dogaja v Sloveniji, pa železnice prav čudežno, prav bizarno.
Druga študentka potuje v isti smeri, vendar začne bolj severno v pomurski regiji in mora najprej priti do Maribora, kar je tudi poseben zalogaj. Pravi, da vlak za njo sploh ne pride v poštev, saj bi vožnja vsekakor trajala predolgo.
Jaz v bistvu več ne uporabljam skoraj da vlaka, ker za moj kraj specifično je situacija taka, da se lahko peljem do Maribora in potem moram prestopati na avtobus, ki, mislim, in vožnja potem traja še 45 minut, se pravi vse skupaj traja, da pridem od Ljubljane do doma več kot 4 ure, oziroma tu okrog 4 ure. Je pa še ena situacija, druga možna, da grem v bistvu naprej z vlakom, od svojega kraja naprej, 30 minut in se potem v bistvu ali s avtobusom ali pa da nekdo pride po me, v bistvu še 30 minut vozim nazaj, kar pa v bistvu tudi pride okrog 4 ure pa pol. Skratka, vlak v bistvu skoraj da ne pride opuštil, tako da ja.
O popotovanju do Maribora. Od Maribora do Ljubljane smo povprašali tudi sodelovko, ki je drugače stacionirana v Ljubljani in je imela priložnost izkusiti vožnjo z vlakom v tej smeri. Želeli smo namreč predstaviti izkušnjo nekoga, ki slovenskih železnic ni vajen. Iz Maribora je krenila zvečer, 9:10, in je bila v Ljubljani 11:20. Potrebno je bilo prestopiti v Zidanem mostu.
Prvi vlak je bil dokaj okej. Normalno smo se pač vozili s tem, da je bilo popolnoma prazno in smo se res lahko raztegali čez pač vse stole, ampak potem smo pa prišli na drug vlak, ki je bil totalno zaseden in je bilo očitno ful pač nekih ljudi gor, ki so po moje bili tudi tujci oziroma ta vlak je po moje prišel iz nekje druge še prej. In ja, pač na tem vlaku Je bilo pa scary, pač ful je bilo strašljivo, zato ker je bilo čisto temno tudi na hodniku, oziroma pač ja, ne, temu pač koridorju do pač posameznih kupejev je bilo ful tako temno, malo je v naluč utripala čuden. In potem smo se mogli prisesti k enemu gospodu, kar je pač sicer se izkazalo za dokaj ok, ampak so bili pač vsi v temi, večina folka je spala čez sedeže. Tako da pač ni, mislim, tudi zaradi tega ni bilo veliko prostora, ker so pač ljudje zavzeli več kot en sedež, ker so pač spali čez njih. No in pač potem smo se v bistvu bolj kane v tišini furale ta del poti. Mislim, da smo samo nekih 40 minut ali mogoče eno uro rable za ta drugi del poti. No in potem smo pač prišle zelo pozno, mislim, da okoli polnoči. Šele v Ljubljano, ker je pač spet vožnja trajala dolg, s tem, da mogoče zdaj še nekoliko dl, ker je bilo pač za ta prestop treba čakati 10 do 15 minut zunaj na mrazu, tako da ja, je bilo kar eventful, sploh glede na to, da pač pot do Maribora ni tako zelo dolga in gre za v bistvu pot od ene, pač od prestolnice do drugega največjega slovenskega mesta, se pravi ne govorimo o pač neki lokaciji, ki bi bila zelo tako, ne vem, zakotna in še vedno smo rabile ful velik časa.
Ne izgubljati živcev in varno vožnjo.
Zgodbe na slovenskih tirih je iskala Ajda.
Ko je ta nabrit, ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Hrvaška vstopa v šengensko območje, Bolgarija in Romunija zavrnjeni.
Ki in zobozdravniki bodo stavkali januarja.
Notranji ministri držav članice Evropske unije so na srečanju v Bruslju zavrnili vstop Bolgarije in Romunije v šengensko območje, soglasno pa so potrdili vstop Hrvaške. Hrvaška bo del območja, po katerem je moč potovati brez potnega lista, postala z januarjem. Vstopu Bolgarije in Romunije je pričakovano nasprotovala Avstrija. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je kot vzrok za nasprotovanje navedel nedelovanje sistema, ki se naj ne bi znal soočiti z naraščanjem števila prosilcev za azil. Na drugi strani je Nizozemska podprla vstop Romunije v šengensko območje in nasprotovala vstopu Bolgarije. Nizozemsko skrbi vprašanje vladavine prava v Bolgariji in neurejena zakonodaja na področju korupcije ter organiziranega kriminala. Zaradi pravnega vidika se notranji ministri niso odločali o vsaki državi posebej, ampak o obeh kot eni enoti.
Izsiljevanje strani najbolj obubožane skupine zaposlenih se nadaljuje. Glavni odbor sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides je izglasoval odločitev za zdravniški stavki v januarju. Članstvo sindikata je namreč v anketi izkazalo nezadovoljstvo z vladinim predlogom o dvigu plač, ki ga je vlada predstavila pretekli teden in s tem končala pogajanja. Člani sindikata se s predlogom ne strinjajo, ker naj bi ta s tem, da mlajšim zdravnikom ponuja večji dvig plač kot izkušenejšim, ustvaril plačna nesorazmerja. O stavkovnih zahtevah in o začetku stavke se bodo v sindikatu odločili naslednji teden. Jasno pa je, da bodo zahtevali enako vsoto dviga plač za vsakega. Pridružitev k stavki sta napovedala tudi Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktik.um in Sindikat zobozdravnikov Slovenije DENS.
Nekdani perujski predsednik Pedro Castillo ostaja pridržan.
Južna Koreja za uradne dokumente opušča svoj način štetja let.
Po Potem, ko je kongres v Peruju z veliko večino glasoval za odstavitev zdaj že nekdanjega predsednika Pedra Castilla, je sodnik določil, da mora ostati v zaporu pridržan 7 dni. Aretiran je bil zaradi obtožb upora in zarote proti ustavnemu redu, kar bodo oblasti preiskovale med njegovo pridržanostjo. Castillo je namreč želel razpustiti parlament ter nameraval začeti vladati z odloki, ko je bilo jasno, da bodo poslanci izglasovali njegovo odstavitev. Na zaslišanju na sodišču, na katerem se je odločalo o legalnosti aretacije Castilla, je nekdanji predsednik sodeloval preko videokonference. Mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador je že razkril, da je Castillo stopil v stik z njegovim kabinetom in prosil za azil na perujskem veleposlaništvu v Mehiki. Obrador je prošnjo nameraval odobriti, vendar je bil Castillo prej aretiran.
Južnokorejski parlament je sprejel zakon, s katerim se bo opustilo tradicionalno korejsko štetje let. Od junija prihodnje leto korejski način štetja let ne bo več dovoljen pri izdaji uradnih dokumentov, obveljalo bo samo standardno, mednarodno priznano štetje let, ki se sicer za dokumente uporablja od 60 let dalje. Glede na način štetja let, ki trenutno prevladuje v Koreji in se uporablja vsakodnevno, je otrok ob rojstvu star eno leto. Za leto oseba postane starejša na prvi dan novega leta. Poleg tega načina štetja let se usporedno uporablja standardno štetje, po katerem je otrok ob rojstvu star nič let, in sicer zaradi vojaške obveznosti in računanja starosti za pitje alkohola in kajenje.
Britov je pripravila Ajda.